Pirms 16 gadiem šajā dienā Portugālē, Ešturilā, norisinās iespējams kaprīzākais atgadījums rokmūzikas vēsturē. Šī notikuma galvenais varonis ir Sērs Eltons Džons. Viņš ar savu privāto lidmašīnu bija atlidojis, lai sniegtu pilnībā izpārdot koncertu Ešturils kazīno. Dažas minūtes pirms koncerta sākuma Sērs Eltons ievērojas, ka apmeklētāji, kas VIP zonā baudīja vakariņas, pārāk lēni pārvietojušies uz viņiem paredzētajām sēdvietām, lai noskatītos Eltona koncertu. Daži pat turpinājuši ieturēt vakariņas VIP zonā. Eltona Džona šis fakts pamatīgi saniknojis. Viņš taisnā ceļā devies atpakaļ uz savu privāto lidmašīnu, tā arī koncerta apmeklētājiem nenospēlēdams ne noti. Daži notikuma atsaliecinieki gan sliecas domāt, ka Eltona ķēra uz panikas lēkme, ieraugot, ka zāle ir pustukša, kaut arī koncerts bija pilnībā izpārdots, un biļetes to maksāja 250 eiro. Man nav ne jausmas, kā šī dīvainā situācija vēlāk tika atrisināta, taču lieku reizi paklausīties kādu no viņa dziesmām nekad nav nācis par ļaunu. Lai šoreiz ietu Rocketman!
She packed my bags last night, pre-flight 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.